Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Україна виявлятиме власників подвійного громадянства, заявляє міністр закордонних справ України Володимир Огрисько. Про це він сказав під час онлайн-прес-конференції на сайті Главред. Цією роботою, за словами міністра, займатимуться правоохоронні служби. Огрисько запевнив, що держава не допустить, щоб під гаслом захисту прав своїх громадян відбувалися події, подібні до тих, що сталися у Грузії. Однією з причин вторгнення до Грузії російські політики називали захист співвітчизників у Південній Осетії. Міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту в Грузії і закликали її до негайного виведення війська з Грузії. Міністри, які провели екстрене засідання у Брюсселі, заявили про намір переглянути стосунки з Росією. Генеральний секретар НАТО Яп де Гопсгефер заявив, що Росія не дотримується умови про припинення вогню, яка була підписана за сприяння Європейського Союзу.
Ми не можемо продовжувати стосунки за нинішніх обставин так, нібито нічого не сталося. Наші майбутні стосунки залежатимуть від конкретних дій Росії щодо виконання плану мирного врегулювання, який складається з 6 пунктів, який підписав президент Медведєв. Цього поки що не відбувається.
У заяві мовиться, що дії Росії були непропорційними і несумісними з роллю миротворця. Міністри країн НАТО також висловили підтримку Грузії і пообіцяли допомогу Грузії у відновленні об'єктів, що постраждали під час військових дій. Координувати цю допомогу буде нова спеціальна комісія НАТО-Грузія. Подібний консультаційний механізм існує у стосунках НАТО і України вже 11 років. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров скритикував заяву НАТО як упереджену і необ'єктивну.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити з агресора жертву.
Мені здається, що в НАТО намагаються зробити з агресора жертву. Намагаються відбилити злочинний режим, намагаються врятувати режим, що провалився, і беруть курс на переозброєння нинішніх лідерів Грузії.
Лавров також заявив, що Росія не має наміру анексувати грузинську територію, а вивід війська триватиме 3-4 дні. Тим часом кореспонденти західних інформаційних агентств повідомляють, що російська бронетехніка і танки покидають стратегічно важливе грузинське місто Горі. Більше новин Радіо Свобода слухайте за півгодини або читайте на сайті radiosvoboda.ua цілодобово.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у вівторок, 19 серпня. І наші теми. Державна зрада чи державна безпорадність? Війна заяв між президентом та прем'єром перейшла останню межу.
Яка зрада? Кого зрада? Уже не смішили народ, ну вже все, в цьому є межа. Ну невже нам тисячолітня історія цієї славянської землі нічого не говорить? Ну скільки буде розбрат? І до чого цей розбрат може довести?
НАТО попереджає Росію і підтримує Грузію.
As long as Russian forces are basically occupying a large part of Georgia, I cannot see a NATO-Russia council convene at whatever level.
Чи вважаєте ви можливим подальше перебування Росії у групі восьми? Ваш голос.
Виключити її з великої сімки. Росія є тоталітарна держава, і вона робить все тільки для себе.
Про все це далі за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Рада національної безпеки та оборони сьогодні не розглядала висунуті секретаріатом президента звинувачення Юлії Тимошенко у державній зраді та політичній корупції. І не могла розглядати, бо ані президент, ані жоден член РНБО не виносив це питання на розгляд. Немає і жодного підтвердження, тому що президентська канцелярія передала до правоохоронних органів документи, що підтверджують ці звинувачення. Натомість є одностайна думка політиків та експертів. Війна заяв перейшла останню межу. Далі Ірина Штогрин.
Коли мама з татом лаються, діти тікають з хати. Коли сваряться президент і прем'єр, громадяни країни починають купувати харчі про запас і думати про неминучі нові вибори. І хоч українці вже звикли до війни заяв, що точиться на політичному олімпі, однак звинувачення діючого прем'єр-міністра у державній зраді шокувало всіх, навіть політичних опонентів. Олександр Лавринович, міністр юстиції у тіньовому кабінеті міністра Віктора Януковича, вважає, що своєю заявою секретаріат президента наніс шкоду міжнародному іміджеві України.
Тобто неприпустимі речі. Коли в такий спосіб вже за півтора року до виборів починається виборча кампанія без врахування засадничих прав кожної людини і як буде виглядати українська держава в світі, ми маємо неефективну владу, яка може забезпечити і захист як своїх громадян, так і інтерес української держави. В цьому є велика проблема.
І тут у оцінках збігаються думки політичних опонентів. Хоч і набагато емоційніше, але дуже близько за змістом, оцінює висунуті президентською канцелярією звинувачення Юлії Тимошенко у політичній корупції і голова фракції БЮТ Іван Кириленко. Він називає цю заяву повним абсурдом.
Яка зрада? Кого зрада? Уже не смішили народ, ну вже все, в цьому є межа. Ну невже нам тисячолітня історія цієї славянської землі нічого не говорить? Ну скільки буде розбрат? І до чого цей розбрат може довести тоді, коли треба об'єднати зусилля? Бо наскільки хлипкий, наскільки хрупкий мир, ну коли ми будемо вже творити, а не витворяти? Скільки це все боляче, наскільки? Та народ же іншого чекає від нас.
Нічим іншим, як політичним витворянням, називає цю ситуацію і правник-адвокат Тетяна Монтян.
Це політична балаканина. Звинувачувати може виключно прокуратура. І хай тільки наша прокуратура спробує знайти якийсь формальний склад статті 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України в діях Юлії Тимошенко.
Теоретично у Юлії Тимошенко є можливість позиватися до суду на заступника глави секретаріату президента України Андрія Кислинського, з вуст якого й прозвучало, що, мовляв, є інформація про те, що Росія вже виділила 1 мільярд доларів США на підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на виборах президента та України в обмін на, цитую, пасивну позицію прем'єр-міністра України у конфлікті з Грузією. Але ж до виборів ще далеко, а відбудовувати житло постраждалим від повені і дбати про мир для України треба зараз. Ірина Штогрін, Київ, Радіо Свобода.
До теми долучається політолог із німецького Гамбурга Валерій Гладко. Пане Гладко, дякую вам за участь у програмі. Чи, на вашу думку, ця ситуація, яка виникла довкола війни заяв між президентом та прем'єром в Україні, може вплинути на процес інтеграції України до європейських структур?
Ну, розумієте, інтеграція до Європейського Союзу чи там структури НАТО, це зміни, перш за все, в самій Україні. Насправді, в Україні нема змін, які повинні відбутися для того, щоб інтегруватися в Європейський Союз. Розумієте, йти в Європу – це не означає брати валізу, туди йти. Йти в Європу – це означає змінюватися самим. А якщо в Україні прем'єр-міністр з президентом не можуть цієї спільної мови, тому що президент вважає себе прем'єр-міністром, а прем'єр-міністр вважає себе президентом, то тоді про що говорити? Які зміни можуть бути взагалі в Україні?
Тобто ви хочете сказати, що той ажіотаж, позитивний ажіотаж, який був у світі після помаранчевої революції довкола України, він вже згас і зараз такого інтересу немає?
Звичайно, тому що люди на Заході, ті, які слідкували за подіями в Україні, вони були впевнені, що те, що відбувається в Україні, це справжня революція. Тобто люди насправді, як суспільство, в стані трансформуватися в якийсь уряд, в якусь, скажімо так, політично зрозумілу силу, яка може дійсно управляти країною. Тобто держава могла стати демократичною. Коли стало зрозуміло, що це було тільки бутафорія якась, розумієте, або щось таке, що не відбулося насправді, всі зразу втратили зацікавленість в цьому. Тому що не відбулося наступного кроку. Ми зробили це, але ми не зробили іншого, самого важливого. Ми не сформували демократичний уряд. Ми не сформували дійсно уряд за тими канонами демократії, які розуміють на Заході. Ми почали працювати так, як ми звикли за радянських часів. І через це нас перестали розуміти. А раз нас не розуміють, то ми перестали бути цікавими. За ці всі роки Ющенко і Тимошенко, якщо вони дійсно справжні були б демократами, такими, як вони себе декларують, то вони зробили все для того, щоб демократичний устрій в Україні мав шанс. Для цього треба було робити політичні партії, для цього ці політичні партії мали дійсно змагатися один з одним за краще вирішення проблем, які стоять перед Україною. Для цього ці політичні партії мали формувати політичну волю народу, розумієте? А в нас не вийшло ні жодної політичної партії. У нас є політичні кліки, банди, як хочете, можете їх назвати, але не знаю, групи, людей, які займаються тільки тим, що свої власні матеріальні інтереси або підсилюють, або зменшують вплив матеріальний чи якісь інших людей, які їм стоять на дорозі десь в якихось економічних інтересах. Тобто перетворили політику просто на засіб існування. Є народ, а є, скажімо так, уряд. І це надзвичайно небезпечна ситуація з точки зору політології. Якщо подивитися на історію, як розвивалися події подібні в інших країнах, то коли уряд і чи держава, можемо так її назвати, і народ, і суспільство відірвані один від одного, між ними прірва, то ніколи нічого доброго з цього не буде. Це йде тільки до якоїсь катастрофи, до якоїсь кризи, яка обов'язково зруйнує одну чи іншу систему, або державу, або суспільство.
Чи ви мали нагоду дискутувати таку вашу думку з експертами у Німеччині?
Ну, експерти в Німеччині – це така справа. Є політики просто, які займаються питаннями зовнішньої політики і знають Україну, знають Росію. Я дуже багато дискутую з багатьма людьми, особливо в питаннях права, конституційного права, звичайно, тому що є дуже багато аспектів зараз, про які я навіть не знав, але вони виникли. І нещодавно в мене була розмова з приводу української конституції. Західні експерти, які за запрошенням уряду працювали, були дуже розчаровані тим, що вони зробили висновки, які були дуже негативні стосовно того, що уряд від них вимагав. А коли вони ці висновки виклали, то уряд сказав, що слухайте, вони нас не влаштовують. А ті кажуть, так вибачте, ви хотіли від нас висновків експертів, чи ви хотіли від нас почути те, що ви хотіли почути? Мені самому, як українцю, дуже-дуже неприємно, тому що я навіть не знаю, що мені казати у відповідь. Звичайно, я так само поділяю думку, так, ми втратили дуже багато часу. Ми втрачаємо його ще більше і втратимо значно більше від того, що ми зараз дивимося на те, спокійно, як Тимошенко разом з Ющенком і з тими всіми балогами, да як їх там тільки всі звати, це роблять, що вони роблять.
Я нагадаю, такою є особиста думка політолога із Гамбурга Валерія Гладка. Дуже дякую вам, пане Гладко, за участь у «Свободі» сьогодні. До міжнародних подій НАТО попереджає, що не може мати таких відносин з Росією, як раніше, доти, доки російські війська не покинуть Грузії. Водночас Альянс оголосив про те, що поглиблює відносини з офіційним Тбілісі. Про це йшлося на позачерговому засіданні міністрів закордонних справ НАТО сьогодні у Брюсселі. Водночас невелика група російських танків та іншої важкої техніки сьогодні покинула грузинське місто Горі. Росія каже, що це початок обіцяного виведення військ, а грузини називають те, що сталося, шоу. Більше про реакції Заходу у матеріалі Мар'яни Драч.
26 держав НАТО заявили, що вони серйозно розглядають наслідки, які матимуть дії Росії в Грузії. Генеральний секретар Альянсу ЄАБ де Хопсхефер заявив, що Москва не виконує умов мирного плану, про який Євросоюз домовився з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Тому поки російські війська повністю не покинуть Грузії, не буде і регулярних контактів з Росією, заявив ЄАБ де Хопсхефер.
Якщо ви мене запитаєте, як стосовно Ради НАТО Росія, ми не скасовуємо цю раду, але поки російські війська фактично окупували значну частину Грузії, я не можу бачити проведення Ради НАТО Росія на будь-якому рівні.
Разом з тим, міністри НАТО вирішили створити новий форум під назвою «Комісія Грузія-НАТО», щоб зміцнити відносини з Тбілісі. Подібна структура вже 11 років діє у контактах Альянсу з Україною. Перед нинішнім засіданням в штаб-квартирі НАТО чимало оглядачів припускали, що воно може засвідчити розкол в Альянсі. Раніше до жорсткого курсу щодо Москви закликали східноєвропейські члени НАТО і Сполучені Штати. Німці та французи, серед інших, були за помірковану позицію. Але прогнози про розкол не справдилися, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахто Лоб'якас.
Щойно я спілкувався з дипломатом НАТО, який був присутній на засіданні, і він каже, що попри всі очікування, внутрішньої боротьби не було. Була неочікувана єдність. Росія не дотрималася слова, і це матиме наслідки для її стосунків з НАТО і Європейським Союзом. Є серйозна стурбованість, яку поділяють всі члени Альянсу через те, що Росія більше не є партнером, якому можна довіряти.
Зі свого боку, Москва назвала заяву міністрів закордонних справ НАТО необ'єктивною та упередженою.
Як мені представляється, в НАТО намагаються сделать из агрессора жертву.
Як сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія не мала наміру анексувати грузинської території, а виведення російських військ на позиції, які вони займали до конфлікту, триватиме 3-4 дні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми запитали слухачів нашої програми і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, чи вважаєте ви можливим подальше перебування Росії у групі восьми, клубі найбільш впливових країн світу. 90% вважають ні. А ось думки перехожих Києва.
Виключити її з великої вісімки. Я думаю, що такі дії, які вона приміняє до Грузії, вважаю, не є правильними.
Я вважаю, що її не виключать з цієї вісімки. Вона буде завжди у цій вісімці. Вони тримають деякі країни отак у себе в кулаці. Газ і нафта, від цього нікуди не дінешся. Навіть нас тримають.
Думаю, що так. Тому що це одна із сильних стран. Вот. И, в общем, на Кавказе она отстаивает свои полномочия. Если она будет отпускать всех и разрешать всем все, то Россия развалится.
Недоцільно. В России, зовсім, на мою думку, відсутня демократія. Вважаю дії Росії неправильними по відношенню до Грузії. І саме тому немає права входити до Великої вісімки.
Я думаю, що ні. Росія, я зараз рахую, якщо вона так поводиться, то вона зараз має досить великий вплив. Це тоталітарна держава і вона робить все тільки для себе.
Нагадаю, що на сайті radiosvoboda.ua ви можете і дивитися відеорепортажі про актуальні події у Грузії. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Золоті медалі Олімпіади в Пекіні залишаються переважно у господарів.
Certainly another enormous motivation is competing for your country. So
чи варто і наскільки реально запроваджувати в Україні смертну кару?
Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Перший заступник генерального прокурора України Сергій Винокуров виступає за повернення смертної кари до України. На його думку, на даному етапі розвитку українського суспільства воно ще не доросло до гуманізму. Що ж стоїть за такими заявами високопосадовця, досліджувала Надія Шерстюк.
Перший заступник генерального прокурора Сергій Винокуров наголосив, що смертну кару необхідно повернути за скоєння особливо тяжких злочинів. У квітні цього року з подібною заявою виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На його думку, смертю слід карати вбивць. Подібні висловлювання українських високопосадовців правозахисник Дмитро Гройсман називає безвідповідальними. Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Перед тим, як вступити до цієї організації у 95-му році, Україна запровадила мораторій на виконання смертних вироків, а у 2000 році вилучила поняття «смертна кара» з Кримінального кодексу. Наразі повернути вищу міру покарання як смертна кара є досить важко, каже Дмитро Гройсман.
Коли рішенням Конституційного суду смертну кару визнали неконституційною, в Україні очікувала своєї долі біля 500 засуджених до смертної кари. Тому що з 97-го року діяв так званий мораторій де-факто щодо цього покарання. Відмова від смертної кари закріплена принаймні в трьох міжнародних договорах України, які ратифіковані законами України. Смертну кару скасовують без можливості будь-якого іншого її відновлення.
Повертатися до смертної кари – це значить порушувати міжнародні угоди, каже політолог Олексій Гарань.
Говорити, готова чи не готова – це одна річ. Але Україна взяла на себе чітке зобов'язання при вступі до Ради Європи. Так і всі європейські країни виступають проти застосування смертної кари.
Наразі в Україні 1493 засуджених до довічного ув'язнення, з них 15 жінок, каже заступник голови Департаменту з питань виконання покарань Анатолій Висичанський. На утримання одного засудженого довічника щороку держава витрачає 13 158 гривень 20 копійок.
Або 1096 гривень 50 копійок на місяць, або 36 гривень 55 копійок в один день одного засудженого. Є міжнародні угоди, конвенції. Раз ми підписали, ми повинні дотримуватися і зобов'язані підтримувати.
Чи потрібно повернути Україну смертну кару? Що про це думають перехожі на вулиці?
Потрібно, бо це моя думка така. Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Достатньо покарання є і пожиттєве заключення. Я думаю, що цього достатньо.
Тому що в нас вже такий безпреділ, що з цим не можна боротися.
А далі у «Свободі сьогодні» спорт, а потім література. Одна із вражаючих особливостей літньої Олімпіади в Пекіні полягає в тому, що господарі завойовують левову долю медалей цих ігор. Під кінець другого тижня китайці вже мають 40 золотих нагород. Якщо вони діятимуть в такому темпі далі, то вони покінчать із традиційним домінуванням Сполучених Штатів щодо кількості перемог на Олімпіадах. Василь Зілгалов із подробицями.
Незважаючи на золоте домінування господарів нинішніх літніх ігор, все ж команда Сполучених Штатів, викликаючи не найбільшу увагу своїм героям у плаванні, 23-річним Майклом Фелпсом, який завоював на цій Олімпіаді 8 золотих медалей у плаванні. Він побив рекорд свого ж співвітчизника Марка Спітца, який на Олімпіаді у Мюнхені 72-го року переміг у 7 видах плавання. Серед українок лише Яна Клочкова змогла у Мельбурні на Олімпіаді 2000 року завоювати у плаванні 2 золотих і 1 срібну медаль. Китай цього разу у себе вдома набирає поки що майже у 2 рази більше золота, аніж Сполучені Штати. Хоча американські спортсмени мають можливість цього тижня, особливо у легкій атлетиці, скоротити відставання, але навряд чи вже наздоженуть китайців по золотих медалях. Фахівці зауважують, що головна причина олімпійських успіхів китайців – це наявність в КНР довгострокової програми підготовки атлетів. Приблизно 250 тисяч молодих китайців і китаянок відвідували в останні роки понад 2000 спортивних шкіл. Спортивний психолог з австралійського Сіднея Грант Брехт вважає, що нинішні спортивні успіхи Китаю виходять за чисто спортивні межі і мають соціально-політичний вплив на китайців.
Пересічні китайці вважатимуть, що якщо їхні атлети можуть досягати таких успіхів, то й самі вони з почуттям оптимізму і надії можуть сподіватися на власний успіх. І це, як ви бачите, підбадьорює їх сьогодні. Пекіні особливо, коли за умов країни-організатора вони виграють найбільше золотих нагород.
Цей же психолог вважає, що добрі успіхи у спорті відволікають увагу від домашніх незгод, а у світі – від незручних проблем з правами людини в Китаї. Є ще інша сторона можливих спортивних успіхів на Олімпіадах – це матеріальне стимулювання перемог на батьківщині спортсменів. Так Росія обіцяє своїм золотим медалістам в Пекіні по 160 тисяч доларів за кожну перемогу. Сінгапур обіцяє за кожне золото аж 700 тисяч доларів. Сполучені Штати лише 30 тисяч, Україна 50 тисяч доларів за золото, Олімпіади плюс 3 тисячі тих же доларів стипендія президента України. На сьогодні українські атлети взяли в Пекіні вже 5 золотих, 4 срібних і 8 бронзових, тоді як в Афінах було 9 золотих, 5 срібних і 9 бронзових. Не так-то просто атлетам щоразу діяти з олімпійськими гаслами «Вище, далі і швидше». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
А зараз у нас у «Свободі сьогодні» літературна тема. Старих батярів ще де-не-де зустрінеш у Львові, а ось дізнатися про них і не лише про життя Львова в різні часи і влади, історію 1242 вулиць, будинків, побут міста можна буде в книзі «Львів на зламі тисячоліть». Її автор, львовознавець Ілько Лемко, називає свою ще невидану книжку «Історію на хлопський розум». З Ільком Лемком спілкувалася Галина Терещук. Послухаємо.
На тисячі сторінках, 500 кольорових світлинах зображений Львів, якого немає. Образ якого втрачений, але водночас той, який зберігся у місті чи в людській пам'яті. Немає австрійської бруківки на площі Ринок, старих львівських левів, численних крамниць, кав'ярень, міських установ, але ще в старому будинку можна побачити електролічильник, встановлений за часи Польщі, чи австрійський умивальник. Змінюються ракурси львівських вулиць, їхні назви, забудова міста, кав'ярні.
Основна серцевина книги – це історія 1242 вулиць, площ Львова. або історія побуту, побутового життя неофіціозна по всіх десятиліттях від 30-х років. Тобто 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті. Ну, для прикладу, от, наприклад, 70-ті роки. Що люди їли, що вони пили, що вони читали, як вони розважалися.
З книги дізнаємося, що мода дарувати гроші прийшла у Львів у 70-ті роки. Раніше це була справжня дивина для львів'ян. Спершу дарували гроші на весілля, а вже згодом у родини. Саме в 70-ті львів'яни навчилися у росіян виїжджати на шашлики. Усе, що могло б зацікавити людей за десятиліття, починаючи від 30-х років, і зібрав автор книги. Про вулиці матеріали більш інформаційно-довідкові. На місці пам'ятника Міцкевичу ще якихось 170 років тому важко навіть уявити, текла бурхлива ріка Полтва. А посередині, серед її хвиль, був острів, на якому стояла капличка Божої Матері. Таким образ Львова для сучасників залишили в описах львівські історики. Тому Ілько і написав книгу, щоб зберегти образ Львова для майбутніх городян.
Книга вже готова повністю, як то кажуть, під ключ. І нам треба знайти спонсорів, які би хотіли себе увіковічнити.
Однак Ілько каже, рано чи пізно Львів на зламі тисячі чоліть побачить світ, а історію рідного міста він збирає щодня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна літературна тема у нашій програмі. В ці хвилини в Українському домі в Києві закінчилася презентація книги «150 вікон» відомого українського письменника Ігоря Качуровського. Поет, прозаїк та перекладач, теоретик літератури і літературознавець, чиї твори відомі також під псевдонімами Феодосій Чичка та іншими, в цій книзі розповідає, зокрема, про свій досвід роботи на Радіо Свобода. Більше ми дізнаємося зараз від колеги Ігоря Качуровського, теж письменника. Письменниці, поетеси Надії Степули, яка з нами на зв'язку із Українського дому. Вітаю вас, Надія.
Вітаю, Люду.
Чим особлива ця книга і чи викликала вона достойний, на вашу думку, інтерес серед киян?
Презентація нової книги Ігоря Качуровського під назвою «150 вікон у світ з бесід, трансльованих по радіо «Свобода» зібрала в залі презентації Центру ділового і культурного співробітництва «Український дім» несподівано мало цікавих, менше двох десятків. І це примітна риса нинішнього літературного і культурного життя України, оскільки і для її очільників, так званих пастирів народних, і для найменших маленьких українців, очевидно, настав час знімування і благоденствія, перефразуючи Тараса Шевченка. Але зібралися ті, хто нестиме слово Качуровського і про Качуровського, усі-усюди, бо були тільки справжні фанати справжньої творчості. Ось тут, у цьому відомому будинку, про долю цього безсумнівно унікальної постаті Качуровського мовили відомий письменник і керівник Ліги меценатів Михайло Слабошпицький, знаний письменник і культуролог професор Вадим Скуратівський, вчений історик, джерелознавець Сергій Білокінь, причетні безпосередньо до цього видання працівники видавничого дому Києво-Могилянської академії Віра Соловйова та інші. А ще є навіть гості з Росії, голова Ради Товариства Української культури Славутич у Москві, доктор медицини професор Василь Антонів та його заступник, академік двох академій, директор Інституту реабілітації Тарас Дудко. І щойно вийшла у світ ще одна книга Ігоря Качуровського. Це другий том генерики і архітектоніки, яку принесли сюди з друкарні ще теплою, мов хлібиночку. І цими круто замішаними хлібинами з творчого спадку письменника буде тепер годуватися Україна ще довго. А цікаво, що сам автор, якому ось-ось виповниться 90, який не зміг в силу різних обставин прибути до Києва з Мюнхена, все ж долучився до свого свята телефоном. І ця віртуальна акустична його присутність ностальгійно війнула вітром того часу, в якому Ігор Качуровський 20 літ був присутнім для безлічі шанувальників його слова тільки голосом.
А що
на
він
хвилі
сказав,
радіо
Надія?
«Свобода».
Що він сказав по телефону?
Він сказав, що він дякує і сказав про те, що він працює. Він працює над новими книжками.
Ну, це
він
просто...
зараз готує до друку ще одну дуже цікаву книжку. Її обіцяють видати в тому ж видавничому домі Києво-Могилянська академія. Це буде книжка, своєрідне доповнення до уже відомої книги Юрія Лавриненка «Розстрільне відродження». Ну, це не буде просто як доповнення до тієї книжки, це буде окрема книга, обсягом приблизно 1000 сторінок, де буде про невідомих, забутих і надовго забутих, і на зовсім забутих письменників, про яких написав Ігор Качуровський.
Дякую, Надія. Просто викликає захоплення така завзятість автора, якому вже скоро 90 років. На прямому зв'язку була Надія Степула. Це була «Свобода сьогодні» із Людмили Ванник. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Бійці невидимого фронту, що знає українська розвідка про плани сусідів щодо України. Такою є тема програма. І гості Олександр Скибенецький, генерал-лейтенант СБУ, голова підкомітету з питань державної безпеки. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І телефоном підключимо Олександра Скипальського, генерал-лейтенанта СБУ. Біля мікрофона працюватиму найближчі півгодини для вас я, Роман Скрипін, але про всі подробиці діяльності української розвідки дізнаємося після новин у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. Україна виявлятиме власників подвійного громадянства. НАТО заморожує стосунки з Росією. Російські кораблі, які воювали проти Грузії, повертаються до Севастополя. А тепер про ці та інші події детальніше. Україна проводить роботу з виявлення громадян, які незаконно отримали паспорти іншої держави. Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир Огризко під час онлайн-конференції на сайті Главред. За Конституцією України громадянин України може мати лише одне громадянство. Тому спроби нав'язування українцям громадянства іншої держави є незаконними, вважає міністр. Цією роботою, за словом міністра, займатимуться правоохоронні служби країни, і Огризко запевнив, що держава не допустить, щоб під гаслом захисту прав своїх громадян відбувалися події, подібні до тих, що сталися у Грузії, і що для цього в Україні є достатньо сил і засобів. Однією з причин вторгнення до Грузії російські політики називали захист співвітчизників у Південній Осетії. Міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту з Грузією і закликали її до негайного виведення війська з Грузії. Міністри, які провели екстрене засідання у Брюсселі, заявили про намір переглянути стосунки з Росією. Генеральний секретар НАТО Єпте Гопсгефер заявив, що Росія не дотримується умов угоди про припинення вогню, яка була підписана за сприяння Європейського Союзу.
There can be no business as usual with Russia.
Ми не можемо продовжувати стосунки за нинішніх обставин так, нібито нічого не сталося. Наші майбутні стосунки залежатимуть від конкретних дій Росії щодо виконання плану мирного врегулювання, який складається з 6 пунктів, який підписав президент Медведєв. Цього поки що не відбувається.
У заяві мовиться, що дії Росії були непропорційними і несумісними з її роллю миротворця. На прес-конференції в Брюсселі державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що від Росії очікують виконання зобов'язань.
There was very strong language.
Гострі висловлювання були і в декларації, і під час обговорення за столом. Вони стосувалися того, що Росія має виконати зобов'язання щодо припинення вогню, які взяв на себе її президент. Настав час для російського президента дотриматися свого слова і повернути військо з Грузії на позиції, на яких вони перебували 6-7 серпня.
Міністри країн НАТО висловили підтримку Грузії і пообіцяли допомогу у відновленні об'єктів, що постраждали під час військових дій. Координувати цю допомогу буде нова спеціальна комісія НАТО Грузія. Подібний консультаційний механізм існує у стосунках НАТО і України вже 11 років. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров скритикував заяву НАТО як упереджену і необ'єктивну.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити з агресора жертву.
Мені здається, що в НАТО намагаються зробити з агресора жертву. Намагаються відбилити злочинний режим, намагаються врятувати режим, що провалився, і беруть курс на переозброєння нинішніх лідерів Грузії.
Підтримку НАТО Грузії на її шляху до інтеграції до Альянсу Лавров назвав антиросійською по суті. Лавров також заявив, що Росія не має наміру анексувати грузинську територію, а вивід війська триватиме 3-4 дні. Кореспонденти західних інформаційних агентств тим часом повідомляють, що російська бронетехніка і танки покидають стратегічно важливе грузинське місто Горі. За словами російського офіцера, колона прямує до Південної Осетії, а далі далі до Росії. Про вивід російських військ з інших грузинських міст поки що не повідомляється. Кораблі російського Чорноморського флоту, які покинули свою базу під час російсько-грузинського конфлікту, повертаються до Севастополя за новими правилами. Чотири російські кораблі, ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Смітливий», малий ракетний корабель «Міраж» і малий тральщик «Турбініст» повертаються до Севастополя завтра вранці. Повідомлення про це отримало Українське міністерство оборони. Як зазначає прес-служба Міністерства оборони, процедура повідомлення про захід до Севастополя чотирьох кораблів була витримана відповідно до указів президента України, які ставлять Чорноморський флот Росії під суворіший контроль української влади. Раніше військові джерела повідомляли, що ракетний крейсер «Москва» і «Міраж» брали участь у бойових діях. Решта кораблів брали участь у блокуванні грузинського узбережжя. Вчора президент Росії Дмитро Медведєв критикував українську владу за некваліфіковане втручання і просив не вказувати, як поводитися Чорноморському флоту. І на закінчення, Україна здобула четверту срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні. Нагороду здобув Василь Федоришин у змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії до 60 кілограм. На змаганнях у Пекіні українські спортсмени здобули вже 5 золотих, 4 срібних і 8 бронзових медалей. Україна залишається на 10-му місці у загальному заліку. Вона пропустила вперед лише 4 європейські країни – Британію, Німеччину, Росію та Італію. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Бійці невидимого фронту. Що знає українська розвідка про плани сусідів щодо України?». Гості програми – Олександр Скибенецький, генерал-лейтенант СБУ, голова підкомітету з питань державної безпеки. Ще раз добрий вечір, пане Олександре. І на телефоні ми вже маємо Олександра Скипальського, генерал-лейтенанта СБУ. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
Раді вас чути і сподіваємося, що ви будете з нами всю програму на зв'язку, таким віртуальним гостем, практикуємо це час від часу. Ясна річ, що реальна діяльність розвідників далека від створених образів в кіно. Чи то Штірліц, він же Ісаєв, культовий персонаж пострадянського простору, чи то Джеймс Бонд, агент 007, багатоликий культовий персонаж західної цивілізації. Про те, що Служба безпеки України існує, а так само щось робить зовнішня військова розвідка, українці знають. Але нічого не знають більше. А головне, як і наскільки ефективно працюють ці спеціальні служби. Маємо унікальний шанс сьогодні більше дізнатися про бійців невидимого фронту. Одразу по матеріалу у викладі Олексія Сімакова.
Кавказька війна гостро поставила перед Україною питання національної безпеки. Грузинський сценарій можливий в Україні, вважає директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця.
Безумовно, що є бажання у Кремля покінчити з демократичними режимами як в Грузії, так і в Україні. І це, безумовно, складає виклик для безпеки України.
Натомість Служба безпеки України вважає, що грузинський сценарій неможливий в Україні. Про це заявив виконуючий обов'язки голови СБУ Валентин Наливайченко. З сусідніми державами існують певні зобов'язання, що ми один проти одного розвідку не ведемо. Але це лише на папері, говорить колишній генерал СБУ Валерій Кравченко.
Нормальна розвідка, національна розвідка повинна знати своїх сусідів дуже добре. Події в Грузії і в Південній Осетії, вони ще раз показали, що добре, коли ми не тільки довіряємо один одному, а ще й перевіряємо і знаємо наміри один другого. Я думаю, що вона повинна вивчати, скажімо, сусідів. Росія веде розвідку в нашій країні, так само, як вона вела проти інших держав свого часу, так само і проти України. Незважаючи на те, що ми є сусіди, ми повинні знати загрози для України, а потім адекватно реагувати на ці загрози.
Якщо у сусідніх держав з'являться плани щодо України, то розвідка не зможе попередити про це керівництво держави. Річ у тім, що влада не знає, як використовувати цю спецслужбу у національних інтересах, зауважив Валерій Кравченко. Шеф-редактор інтернет-видання «Трибуна» Євген Лауер указує на недоліки в роботі розвідки з огляду на останні події в Грузії.
Розвідка якось недолуго працює, тому що ми не бачимо зворотнього зв'язку, коли розвідка видає якісь доклади на голову держави, а це єдина інстанція, яку доповідає розвідка, то має бути якась реакція. Дається таке враження, що дещо голова держави не знав, як розвернуться події. І тому складається таке враження, що є якісь недоробки в роботі військової розвідки і служби зовнішньої розвідки.
Співробітники вітчизняних спецслужб не заперечують наявності в Україні спецслужб інших держав. Для гарантування національної безпеки українські спецслужби мають знати про наміри сусідніх держав, говорять вони. З початку 2008 року СБУ видворила 5 іноземних дипломатів-шпигунів, які намагалися завербувати українських громадян.
От що цікаво, хто ці дипломати-шпигуни не уточнюються, і походження з яких країн теж не уточнюється. Але я хотів би перше питання поставити до наших гостей, якими є Олександр Скибенецький, генерал-лейтенант СБУ, голова підкомітету з питань державної безпеки, та Олександр Скипальський, генерал-лейтенант СБУ, він телефоном. Найперше питання, чи є спроможними наші спецслужби, і дозволю собі процитувати Анатолія Гриценка, він в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» в останньому числі сказав: «Одна з розвідок 8 серпня письмово доповідає нагору, що все спокійно, коли в усьому світі вже знають, що на Кавказі йде війна». Прокоментуйте, будь ласка, спроможність наших спецслужб повідомляти про якісь критичні ситуації заздалегідь і робити це об'єктивно. Хто почне? Пан Скибальський чи Скибенецький?
Ну, давайте я почну.
Давайте, Скибенецький.
Я вважаю, що як один із, може, невеликих споживачів розвідувальної інформації, тому що найбільший споживач нашої розвідувальної інформації – це президент України і інші члени Ради національної безпеки, я мушу сказати, що загалом наша розвідка, найперше, національний розвідорган, зовнішня розвідка, служба зовнішньої розвідки, вона загалом спроможна виконувати завдання, які вона має виконувати. Проблема полягає в тому, щоб ці завдання чітко і своєчасно формулювалися і ставилися перед зовнішньою розвідкою і перед військовою розвідкою. І тоді можна чітко і контролювати, і питати за їх діяльність. А також забезпечувати той зворотній зв'язок, про який йшлося тільки що у розмові з колишнім співробітником зовнішньої розвідки, без якого зовнішня розвідка не може працювати. Тобто без оцінки і коректив, без уточнення завдань дуже важко працювати розвідці. А загалом я вважаю, що ефективність може бути забезпечена, для цього є сьогодні можливості і в зовнішньої служби зовнішньої розвідки, і у військової розвідки.
Дякую, пане Скибенецький, і готові слухати вас, пане Скипальський, говоріть.
Ну, безумовно, я дуже радий, що сьогодні зі мною в ефірі поважна людина, фахівець Олександр Скибенецький. Я вітаю, Олександр, вас.
Вітаю, Олександр.
І безумовно, він є заступником пана Гриценка, тому краще, як він може дати оцінку. Саме цьому факту я не претендую. Але я хочу почати для того, щоб наші все-таки радіослухачі зрозуміли різницю сьогодні між розвідкою і контррозвідувальним головним підрозділом Служби безпеки України, які на сьогодні є відмінні не тільки по суті виконання завдань, але і структурно. Тобто це два окремі відомства, які переплітаються і координуються тільки, повинні координуватися, ну, в першу чергу, президентом або його апаратом і Ради національної безпеки. Тобто СБУ – це відповідальність контррозвідувальна за діяльність іноземних спецслужб на території, а національна розвідслужба – це і військова зовнішня розвідка, це структури, які виконують відповідні завдання по контролю за розвитком обстановки. Так будемо казати, збройних сил іноземних держав, якщо хочете, ризику нападу цих держав на нашу державу, це їхня зона відповідальності.
От, власне, це сьогодні головне питання. Чи спроможна розвідка попередити про ризики нападу на Україну з боку інших держав?
Я можу вам сказати також дещо оптимістично, тому що Україні дісталася, також склалася доля, великий військовий потенціал, техніка, але саме головне, що Україні дісталося, це люди. І Україна, мені прийшлось створювати військову розвідку. Я її створював із організаційної групи 92-93 рік із 7 чоловік. Але це не значить 7 офіцерів. Але це не значило, що в Україні не було фахівців. Вони були на компоненті нижчому, стратегічного компонента не було. Але за 5 років нам вдалося побудувати військову розвідку, і я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що через 5 років ми вже мали офіційних своїх представництв в 30 країнах. І знаю, що завдання, які ми виконували, особливо по миротворчих операціях, вони виконувались успішно, особливо допомагав нам компонент радіорозвідки. Тому і, безумовно, сьогодні потенціал є. Але я повністю поділяю стурбованість всю ту, яка прозвучала сьогодні в ефірі, і журналістів, і наших колег, і пана Олександра, що у держави, держава сама не відточила механізм, і керівництво держави не розуміє, наскільки важливо, наскільки гостро, наскільки попереджувально важливо для держави такі структури, їх координація, їх цінність. І тому вони, знаєте, вони мені нагадують п'ятниці. Уявіть собі, що п'ятниці у Робінзона Крузо в руки попала б не палиця, значить, а граната. Що б він з нею робив? От сьогодні наше керівництво, на жаль, роздивляється на розвідку очима п'ятниці.
Зрозуміло. Дякую за ваш коментар, пане Скипальський. Я нагадаю слухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Бійці невидимого фронту», що знає українська розвідка про плани сусідів щодо України. Чи діє українська розвідка на території інших держав, пане Скипальський?
Звичайно, на те вона і називається зовнішньою розвідкою. Звичайно, вона має діяти на території інших держав, вона має отримувати інформацію розвідувального характеру. І перш за все упереджувальну інформацію для того, щоб забезпечити цією інформацією вище керівництво держави для прийняття відповідних рішень. У цьому її сенс. Суть роботи розвідки – це таємні операції. Тому треба виходити з цього. І ще що треба врахувати, що розвідка – це не є відомча функція, це є функція держави. Тобто це система державних заходів, які мають забезпечувати отримання, своєчасне отримання отакої інформації, про яку ми говоримо. Тому в нас є не тільки Національний розвідорган, служба зовнішньої розвідки, а є військова розвідка, є підрозділ розвідувальний в системі прикордонної служби. І всі ці органи мають координуватися між собою, вони мають отримувати відповідні завдання і надавати відповідну інформацію вищому керівництву держави.
Пане Скіпальський, до вас те саме питання. Чи діє українська розвідка на території інших держав?
Ну, безумовно. Сам абсолютно Олександр вірно говорить, що сам зміст, тоді її не потрібно тримати, бо розвідка – це проникнення за межі своєї держави, в іншому випадку це або контррозвідка, або правоохоронні органи. І українська розвідка, безумовно, діє, але ви розумієте, що сама розвідка не може собі, якщо сказати, визначати завдання, пріоритет, це повинна бути ув'язка загальної системи безпеки. І більше того, що розвідка настільки специфічний, тонкий інструмент, який імплементується в будь-яку структуру, яка є в державному механізмі, для того, щоб виконати свою оцю вузьку функцію, добути цінну і перевірену інформацію. А у нас, на жаль, немає. У нас керівництво, особливо ті, хто уповноважені від імені президента, дилетанти, значить, керувати, розставляти кадри, вони вважають, що раз є там розвідка, от тобі, значить, там 5 чи там 10-20% фінансування від того, що потрібно, і давай живи, і нас не турбуй. І саме із-за цього українська розвідка на сьогодні, я переконаний, не працює не на своїй повній потужності, і я погодився приймати обговорення такого делікатного питання, як розвідка, саме через те, що і наша розмова, можливо, буде тим поштовхом, буде в загальному контексті зміцнення національної безпеки і обороноспроможності, і ми внесемо свій вклад, хоча це приходиться робити роками, ми будемо вчити своїх керівників вимагати, просити, щоб вони зрозуміли роль розвідки як компонент загальної безпеки країни.
Дякую за відповідь. Я нагадаю слухачам, ви слухаєте «Вечірню свободу». Бійці невидимого фронту, що знає українська розвідка про плани сусідів щодо України. Так звучить тема програми. В гостях у нас Олександр Скибенецький, генерал-лейтенант СБУ, голова підкомітету з питань державної безпеки, та Олександр Скипальський, генерал-лейтенант СБУ. І я одразу хотів би звернути увагу наших гостей на кілька моментів. Ну, є такий вираз «інформований» значить «озброєний». Наскільки озброєною є Україна в цьому плані на сьогоднішній день? Розвідка озброює наше керівництво? Прошу.
Я вважаю, що озброює. І є тут одна проблема, знов яка виходить на питання постановки завдань. Справа в тім, що розвідка дуже в рідких випадках, нечастих випадках може працювати в режимі ось тобі сьогодні нове завдання, і сьогодні давай інформацію. Розвідка має створювати позиції відповідні, тобто мають бути стратегічні завдання, напрямки роботи, які стоять перед розвідкою. Тоді розвідка буде ефективною. Тобто визначаються, перше, пріоритети, довгострокові програми, а потім створюються позиції для виконання цієї програми, для отримання інформації, якої потребує керівництво держави.
Ви про це вже говорили, так. Про чітке формулювання завдань. Я до Бог ставлю питання, чи є якийсь певний табель про ранги, ну, тобто які країни для нашої розвідки є пріоритетними, або з чийого боку надходить загроза, чи поставлені такі завдання? Пане Скипальський, скажіть спочатку ви.
Мені важко відповісти на ваше запитання з двох причин. По-перше, якби я навіть і знав, то це говорити, я б вам цього не сказав. По-друге, я сьогодні дещо відірваний від виконання конкретних завдань. Я тільки знаю це із спілкування своїми колегами і в минулому. Можу сказати загально таку теоретичний принцип чи підходи, що у першу чергу розвідка отримує завдання по контролю за тими країнами, які в своїй поведінці, в своїх намірах, в своїх планах, в тому числі таємних планах, бо для цього розвідка, щоб добувати таємну інформацію, бо інколи можна обніматися. Пам'ятаєте, як Омар Хайяма, чим складесні ложна язики, тим острий кінжал за спиною. Uh-huh. Так і в житті. Тому та країна, яка є, вона має плани загрозливі для України, вона є об'єктом першочерговим. Ну, а на сьогодні я можу вам відкрито сказати, що якщо оцінювати з точки зору проведення розвідки, то кожна держава дійсно веде розвідку в першу чергу, інформаційно забезпечуючи керівництво. І інколи проводяться спеціальні операції, інколи вони напіввійськові спецоперації і так далі. Це є цілий арсенал. Але небагато країн сьогодні відносно України проводить розвідувально-підривну діяльність. Тобто підриває нашу суспільство, підриває нашу економіку, підриває нашу політику середини. От саме такі країни, а їх дуже мало, одиниці сьогодні ми можемо констатувати, і є небезпечними як для українського народу, так і для української держави, і вони для своєї поведінці агресивні заслуговують на постійний контроль за їхню поведінку.
Зрозуміло. Ну і пан Скибенецький дасть відповідь на це питання? Чи є певне? Я не питаю, які країни туди входять, я не прошу назвати країни, ви ж розумієте. Чи є певний табель про ранги, які країни для нашої розвідки є пріоритетними, або з чийого боку надходить загроза?
Ну, я б не назвав це табелем про ранги, але, звичайно, визначені програми розвідувальні і визначені країни, яких ці програми стосуються. Але ці програми базуються найперше на проблемах забезпечення національної безпеки. Найперше, ніж на якихось конкретних країнах, як першочерговий такий постулат в цих програмах. Тобто є проблема. Від цієї проблеми плануються розвідувальні заходи. Але країни, звичайно, є, які визначені там як пріоритетні.
Я не буду навіть уточнювати, які країни. Я розумію, що ви мені не скажете, правда?
Ну, я думаю, що кожен може здогадатися з трьох разів, як мінімум.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Бійці невидимого фронту. Що знає українська розвідка про плани сусідів щодо України? Так звучить тема програми. Ми слухаємо наших гостей Олександра Скибенецького та Олександра Скипальського. Обидвоє є генерал-лейтенантами СБУ, тобто Служби безпеки України. І я хотів би поставити наступне питання, можливо, хитріше. Не знаю, чи вийде в мене обдурити моїх шанованих гостей. Якби в Україні знімали кіно про легендарного розвідника, от, розумієте, або спецагента, в яких країнах відбувалося б дія? Пане Скипальський.
Я думаю, що там, де простіший візовий режим, де слабкіший контрозвідувальний режим, а в якій країні? Ну, я б особисто рекомендував би це зняти на Балканах, тому що українська спецслужба пройшла там хорошу школу. Я особисто приймав участь, і знаю, що мій колега Олександр також приймав участь там. Це були нелегкі часи, і Україна достойно виходила, заслуговуючи повагу від як простих людей, так і наших колег у світі. Українським професіоналам, українським офіцерам, які, повірте, які виконували відповідально своє завдання, ризикуючи і своїм життям, багато можна в чому показати свої позитив. І останні події – це, безумовно, участь України в забезпеченні допоміжних функцій, це прийняття участі в миротворчих операціях в Іраці. Там теж співробітники, в тому числі і Служби безпеки, проявили себе, і відгуки, і оцінка дуже позитивні. Так що українці можуть знімати кінофільми, писати книжки, на жаль, і тут же таки я знову закидаю ані Рада національної безпеки, ні навіть наші письменники, ні наші кінематографи не повертаються. Подивіться, як сусідня для нас Росія, вона штампує свої серіали про героїзм і завалила навіть Україну.
Ви знаєте, це нині моветон, якщо в російському серіалі немає працівника ФСБ, скажімо.
Так, а
і ми це дивимося щоденно на українських телеекранах, куплений продукт. Пане Скибенецький, питання. Якби в Україні знімали кіно про легендарного розвідника або спецагента, в яких країнах відбувалася дія?
Ну, якби я знімав цей серіал, я б серіал, мабуть, зняв, не тільки один фільм, то перше, що приходить в голову на сьогодні, з огляду на актуальність, це, скажімо, боротьба з піратами біля берегів Африки, які захопили українських моряків, і наша розвідка їх визволяє. От там можна було б зустріти, мабуть, і того п'ятницю з гранатою, про якого говорив пан Скіпальський. І думаю, що такий пригодницький серіал міг би бути знятий саме там сьогодні.
От мені цікаво, що наші гості, вони, як справжні працівники спецслужб, повели нас геть в інший бік, до піратів, в Ірак, на Балкани. Натомість ми маємо довкола України, здається, досить багато загроз, і варто пригадати те саме Придністров'я. Неврегульований конфлікт, в якому бере участь 14-та армія російська. Це безпосередній кордон з Україною спільний. Чи міг би діяти там спецагент України?
Я можу сказати, що такий спецагент міг би, звичайно, діяти. Але чи є доцільність знімати такий фільм чисто з політичної точки зору, тут є питання.
Пане Скипальський, що ви скажете?
Я підтримую. Знаєте, я розумію вас, пане Романе, як журналіста, але, знаєте, принцип наш – краще зробити і зробити це, щоб воно не було помітним. А потім вже історія. Давайте будемо знімати, ми маємо от гарні приклади такого легендарного історичного українського розвідника, як генерал Березняк, це майор Вихор. І ми це знаємо і робили. Тобто краще те, що сьогодні є небезпечним для України, треба робити так, щоб не тільки не знали в нашій державі, бо але щоб не знали в тій державі, в тій країні, в тому анклаві, ви правильно називаєте ці місця, які завжди будуть об'єктом нашої можливої загрози.
Та у нас взагалі Крим – це неоране поле фактично для діяльності спецслужб України, для убезпечення від зовнішніх загроз та внутрішніх загроз, я маю на увазі сепаратизм. Скажіть, будь ласка, як сильно СБУ пов'язане з колишнім КГБ та нинішнім ФСБ? Чи так звані приятельські зв'язки роблять українські спецслужби перед російськими, скажімо, беззахисними?
Ну, я можу вам сказати, що з спадщини колишнього КГБ можна тільки визначити певний досвід і професіоналізм, який використовується сьогодні на користь нашої держави. на користь України. А що стосується зв'язків з ФСБ, ну, сьогодні, наскільки я розумію, більшою мірою вони мають характер і офіційних стосунків, офіційних відносин, і співпраці в питаннях протидії загрозам міжнародного характеру, таких як тероризм, і міграція незаконна і таке інше.
Пане Скипальський, ваша відповідь буквально 20 секунд.
Я підтримую пана Олександра, але хочу сказати, що нам підкидають зворотну негативну оцінку саме з того боку, звідки викликається. Тому що вибити в Україні фахівців, які знають форми, методи діяльності КДБ, значить залишитися на нижчому рівні оцінки, от ту, яку ви давали по табелю ОРАНД.
Зрозуміло. Я дякую за конкретні відповіді на конкретні питання від наших гостей Олександра Скибенецького та Олександра Скипальського, обидвоє генерал-лейтенантами Служби безпеки України. Ви слухали «Вечірню свободу». Бійці невидимого фронту, що знає українська розвідка, про плани сусідів щодо України. Такою була тема програми. З вами був Роман Скипальський.